Det har blitt november, og det ser ut til å bli en deilig måned for alle som er spillinteresserte. Du hører på Hardcore Spillprogrammet på Studentradioen i Bergen, og i dag har vi et nydelig program til dere.
Ja, vår kjære venn Tormod har vært i Stockholm og snakket med utviklerne av Need for Speed The Run.
Og Sebastian Silva kommer senere i studio og snakker litt om Uncharted 3.
I tillegg så har vi selvfølgelig masse nyheter, vi har en flott konkurranse, masse god musikk, så det er bare å henge på videre her i Hardcore. Du hører som sagt på Hardcore, og vi som leder deg gjennom denne sendingen, det er meg selv, Marit Kjørmo,
Jonny Jakobsen
og Unn Thorsen.
Og i dag så har vi en spesiell konkurranse for dere, kjære lyttere. Vi skal nemlig gi bort noen spill, kanskje ikke så overraskende akkurat det. Vi har vært så heldige og fått to rykende ferske utgaver av Call of Duty Modern Warfare 3, som du kan bli den heldige vinneren av. Det du må gjøre, dersom du ønsker å vinne, er å sende oss et svar på følgende spørsmål. Hva mener du er tidenes beste skytespill, og hvorfor? Send en fin begrunnelse, og send den inn på e-post til hardcore-srib.no, så kan du bli den heldige vinneren av to Modern Warfare 3-spill, som er levert av Game-butikken, som du finner nede på Torgallmenningen. Selv om vi har spennende konkurranse, så skjer det jo også mye annet spennende i spillverden, og det er jo en del nyheter som kommer, og mange nyheter kommer jo ikke helt frivillig, og det viser seg jo nå at det har lekt ut en del informasjon om Mass Effect 3 som kom i mars, og hva er det vi har fått vite om dette?
Ja, det er jo det at da har de bestemt seg for da, at det skal være enten en action mode eller en story mode, og så var det en RPG-mode også, å snakke om, så var det en blanding mellom de begge.
Ja, og hva skal dette her være for noe? Altså, det skal være en modus for de som er spesielt opptatt av historien, men ikke er så glad i action. Og så er det da en som er motsatt, en hvor du ikke tar dialogvalg selv, men der du heller har litt høyere vanskelighetsgrad på kampene. Og så er du en som har begge deler på et vis. Altså, er dette bare en slags måte å endre litt på det klassiske vanskelighetsgradssystemet med easy, medium og hard? Eller er det et slags forsøk på å skreddersy opplevelsen slik du vil ha den?
Jeg tror det mer at de vil nå kanskje et større publikum, og at sortimentet for spillet skal bli mye bedre. For ellers så... Jeg tror ikke egentlig fans vil si at dette er noe særlig bra.
Nei, tror du at det er noe det vil virke?
Nei.
Nei.
For å være helt ærlig.
Nei, jeg må være enig. Altså, for meg så høres dette litt ut som om noen som ikke jobber med å lage spill har suttet på et styrerom i en eller annen plass og sagt at hei, her er vi nødt til å få dette her ut til bredest mulig publikum. Hva kan vi gjøre? Hvilke endringer kan vi gjøre som ikke koster for mye penger og sånn, sånn at alle vil elske det? Så ja, da sånn... ser du for deg at mora di kommer til å digge Mass Effect nå som hun slipper å bry seg så mye om action-sekvensene?
Ja, selvfølgelig. Nei, jeg tror faktisk det blir lettere for spilleren som ikke liker historie eller ikke liker slossing, så hvorfor ikke?
Ja,
men for deg, Marius, du så liker historie og litt mer dypt i spill. Synes du kanskje at det blir bra?
Nei, altså for jeg har jo alltid klart meg med å bare sette vanskelighetsgraden ned til easy da. da får jeg litt sånn stimulering og litt variasjon som er med actionkampen og sånt nå, men liksom, jeg må ikke gjøre ting om igjen fordi at det hele tiden skal pushe meg på vanskelighetsgradene. Jeg får fokusere på historiebiten og på å leve meg inn i verden, men jeg får jo også pløyd igjennom, om du vil, de actionsekvensene som jo har sin effekt at de er der. Så sånn for min del så ser jeg ikke helt poenget. Jeg kommer til å spille den vanlige RPG-modusen, og eventuelt da bare sette ned vanskelighetsgraden hvis jeg synes det pusher meg for langt. Men det skjer jo også andre ting enn bare Mass Effect 3, Modern Warfare 3, som vi gir ut i konkurransen vår. Det er noen som ikke er klart å vente helt på det spillet, og det viser seg at det er en hel del med de som er på avveie, og hva er det som har skjedd her?
Ja, i I Frankrike så har to maskerte menn med kniv robbet en lastebil med 6000 eksemplarer av Modern Warfare 3, og jeg har kommet unna med det.
Ja, inntil videre i hvert fall. Altså, dataspill generelt er jo en ferskvare. Det er noe som synker verdi ganske kjapt. Tror du de klarer å omsette disse her, sånn med en gang? 6000 eksemplarer?
Det ble vel oppdaget veldig fort, vil jeg tro da, hvis noen får tag i dette her. Gjør det ikke det?
Det føles liksom ikke ut som om det er det smarteste du kan ta. Altså, hvis du skal sitte og vente på det, til slutt så ender du opp med at de ikke er verdt noe særlig. Du får kjøpt det billig på internett uansett. Ja. Nei, jeg tror ikke det er et ordentlig Olsenbanden-skup vi er vittne til her i hvert fall.
Før så stjal de våpen og masseødeleggelsesvåpen, nå er det Call of Duty liksom, så er tingen.
Ja, skal en tro en del av mediene, så er jo det verre enn våpen uansett omtrent. Og om ikke dataspillene har fått nok kritikk i det siste, noe som tidligere har fått i hvert fall veldig mye kritikk, er jo film og de voldelige filmene og sånt. Nå er vi jo i en så deilig verden at vi kan kombinere spill og film. Og da får en jo ofte ikke så gode produkter, hverken den ene eller andre veien. Noen unntak finnes. Men det har vært mye versert rykter da om en maskert morder i Assassin's Creed, om det skal komme en film basert på det. Det har vært mye snakk om det, og er det skjedd noen utvikling her?
Altså, de sier jo det at dette her ikke, hva vil du si, ikke verdt papiret en gang, den ideen. Men av alt det dumme som kommer, så hvorfor ikke? Dette her er jo kjempe.
Men hvorfor?
Hvorfor?
Assassin's Creed er gør.
Nei.
Det er så kjedelig. Det er forferdelig. Hvorfor skal det komme film om en mann som tusler rundt i gater i Frankrike uten at jeg vet noe om det?
Men ikke det akkurat, ikke det, kanskje det hadde gjort seg bedre på film, rett og slett, enn det gjør som spill, da. Altså, ja, det blir litt arrogant å bare si at Assassin's Creed er et revverspill. Det er mange som liker det, det er solgt ganske bra. For min del så ble det aldri det spillet jeg ville det skulle være, men det er jo noe unevnte, altså ikke navngitte kilder nå, som er ute angående filmen og hevder at Sony Pictures, som har rettighetene, ikke ønsker å bruke noe særlig penger på det, og at dette filmprosjektet kommer ikke til å bli noe av, og det vil jo da stå som et av veldig mange spill hvor det har blitt solgt rettigheter til, og folk liksom begynner å få opp forhåpningen om at ja, nå skal vi få en kul film om akkurat det spillet som jeg digger, og så blir det ikke noe av. Kan dette her være basert på historien som slike filmer har hatt? Det er jo få eksempler på gode filmer som har kommet fra spillverden.
Ja, det var jo snakk om at de skulle ha Halo-film og God of War-film og alt sånt som det, men det skjer jo bare aldri, sant? Og greit nok, Resident Evil-filmerne var kanskje ikke akkurat de beste filmerne i verden, men det virker i hvert fall så det er noen som liker de.
Ja, det er for så vidt sant, men hvem liker ikke hotte action babes, uansett om de kommer fra spill eller ikke. Vi får gå hjem og kose oss med Angelina Jolie i Lara Croft sin skikkelse.
Du hører på Hardcore.
Når vi ikke befinner oss inne i et radiostudio, så sitter vi som regel foran en eller annen form for elektronisk innretning som kan, som vi kan spille spill på. Ja, hva er det vi har spilt i det siste egentlig?
Ja, jeg spiller en del Battlefield, jeg har i hvert fall prøvd det, og så er det Batman Arkham Asylum.
Ja, Battlefield 3, altså det nye, var du fikk det med en gang det kom ut?
Ja, første inntrykket var jo det at det var superrealistisk. Dette har jeg ventet på hele livet mitt.
Såpass, det er en liten åpenbaring, rett og slett.
Ja, at når du skyter en, så dør han av ett skudd.
Og spiller du på PC eller på konsol?
Jeg har bare prøvd det på konsol da, til nå.
Men du synes allikevel at det gjør susen også det?
Ja, jeg spilte jo veldig mye Battlefield 2 på PC, på online, og nå har jeg bare spilt singleplayer og nå på konsol, men jeg synes det ser solidt ut. Selv om jeg aldri helt hadde troen på at DICE kunne lage et bra singleplayer-spill, litt Bad Company, men denne gangen ser det ut som de har slått til.
mange hardcore gamere vil jo hevde at skytespill sånn som det kan kun spilles på PC. Føler du at det er noe som tilhører fortiden?
Ja, kanskje litt, men det er bare smak og behag blitt, rett og slett, synes jeg.
Og Batman, det faller også i smak?
Det gjør det. Det var det jeg forventet, rett og slett. Ja. Så jeg synes at Eidos har rett og slett gitt fansen det de vil ha.
Ja, Rocksteady har virkelig skutt gullfuglen, eller gullflaggermusen, eller hva en skal si. Jeg var ikke så imponert av Batman, men det vi pratet om tidligere. Du, Unn, hva driver du på med om dagen? Spiller du Batman?
Jeg spiller ikke Batman. Men i dag lastet jeg ned to apps på iPaden min. Det ene heter Dress Bieber, og det andre heter My BFF. Begge handler om Justin Bieber.
Begge handler, er det noe du ønsker å fortelle oss om dine interesser her, Unn?
Ingen kommentar.
Er du en Bieber-fan?
Jeg er ingen Bieber-fan. Det var gratis, og det var morsomt.
Ja, du sitter mye med iPadene. Ja, disse Bieber-appene, hva er det du kan gjøre i de da? Der er jo så ellevilt mye Bieber-stash som eksisterer over alle medier og alle konsoler, alt mulig. Hva er det siste på iPad-appen?
Vel, Dress Bieber er at du klær, at Justin Bieber er en dukke og du klær på han. Og det er det. Du kan også bytte bakgrunn, og så er det konstant musikk i.
Ja. Så nydelig, kan du også få lov til å bruke penger til å kjøpe mer innhold og sånt til det?
Ja, det er akkurat det man kan. Jeg har ikke gått og sjekket hvor mye hver ting koster. Typer det koster sånn ca. 6 kroner for hver eneste plagg. Men ja.
Nydelig.
Hva er målgruppen for dette her?
Det er nok sikkert 7 til 14.
Alle syvåringer med iPad sikler over dette. Men du hadde en til, sa du?
Ja, My BFF. Kan ikke si hva det står for, men der kan du ta bilder av deg selv eller dine venner.
Jeg kan si hva det står for. BFF står for Best Friend Forever. Dette må du kunne.
Ja, sant. Og man kan legge Justin Bieber til. Han kan enten være kompis og chumme, eller så kan han kysse deg på skinnet.
Prøver du å si at jeg kan få bilder av meg selv med Justin Bieber som min kjære elskede?
Jep.
Fantastisk.
Og det kan legges ut på Twitter og Facebook.
Og sjekk ut hardcore-srib på Twitter og se om du ikke får noen nydelige bilder av hardcores medarbeidere sammen med Justin Bieber. Men ok, du er det kvinnelige alibi i hardcore. Vær så snill og si meg at du også gjør noe mer enn å bare fikle med apps på iPaden din.
Ja, fra spøk til revolver så spiller jeg Gears of War 3 på Xbox.
Ja, men det var godt å høre. Hvordan liker du det?
Jeg synes egentlig det er ganske bra. Jeg er overrasket. For jeg var ikke så fornøyd med det tidligere, men det har tatt seg opp skikkelig.
Du lar deg rive med den macho fremstillingen av hvordan man skal redde planeten.
Ja.
Nice!
Ja, personlig så har jeg hatt ikke forferdelig mye tid til å spille, ikke forferdelig mye tid til å leke med Justin Bieber-apps heller, men jeg klarer alltid å snike inn litt football manager her og der, men i helga så opplevde jeg jo alle football manager-spilleres store mareritt. En god save game som jeg har spilt på ganske lenge, kom til ganske mange sesonger ute i, ting går bra, ting går fint. Det er helg, det er relativt tidlig om morgenen, står opp, setter meg og koser meg, spiller, går rundt, lager litt mat, PC-en står på, spiller litt videre og fint og sånn, og så får jeg en sånn dårlig idé i hodet mitt om at kanskje jeg skal gjøre noe fornuftig, så tenker jeg jeg skal støvsuge, og i det jeg plugger støvsugeren inn i stikkontakten og skrur den på, så sier det, og så går strømmen i hele leiligheten, og de sånn 6 timene med progresjon som jeg hadde klokka inn den dagen i Football Manager, de forsvinner ut vinduet. Og det hesa jo da også sånn at selv om en hadde lagret for 6 timer siden, så i et spill som Football Manager så kan du ikke gå tilbake og gjøre det om igjen, for da endrer du alt som er skjedd. Det nytter ikke.
Ingen autosave.
Ingen autosave. helt forferdelig. Så til alle dere der ute, om dere ikke skulle være klar over det allerede, husk å lagre tett og ofte. Nemlig.
What I see is thinking. What I hear is thinking too. Bam, radio, well.
Her i Hardcore fortsetter vi å prate om spill og spillnyheter, og vi kan jo se litt på salg. Det er jo noe som er veldig avgjørende for hva slags spill vi får i fremtiden. Er det ting, spesielle ting som dukker opp, som selger veldig bra, så vil andre også trekke inspirasjon fra det. Og en av de store sensasjonene de siste årene har jo vært Minecraft.
Ja, Minecraft, det er jo Lego for voksne, ikke de sier?
Så, ja, det er nok av de voksne her i Hardcore også, ja. Som digger Minecraft.
Ja, ingen av oss gjør vel det, men jeg vet egentlig ikke helt sånn noenlunde hva det er. Det er noe du bygger en verden, ikke så?
Det er riktig, og en verden du blir veldig oppslukt av. Bare spør vår egen Lars Solbakken, for eksempel. Men Minecraft har solgt vanvittig mye. Faktisk så mye som 4 millioner eksemplarer. Hva sier dette her? Altså, Minecraft er jo noe som kom opp helt utenfor bransjen.
Hvor er det dette spillet kom ifra? Du kan ikke kjøpe det i butikken.
Du må nok på nett for å handle det. Det er et svensk utviklerspill. Kom opp ifra skikkelig undergrunn, indie, bare et konsept egentlig som kom opp, og folk kunne få tilgang til det lenge før spillet egentlig var ferdig og publisert. Nå kommer jo spillet også etter hvert til Xbox 360 blant annet.
Det er vel ikke ferdig enda, det er jo fortsatt i beta... Ja, område.
Ja, men det lukter litt sånn som Google, alle Google sine ting som er i beta, sånn 3 år etter at de egentlig er helt ferdige og funksjonelle. Men i hvert fall, det blir spennende å se hvordan dette fortsetter. Det har jo vært en del juridiske problemer for det neste prosjektet til Minecraft-utviklerne, og han Markus Notch Persson, som han heter, hatt sine trøbbel, blant annet med Bethesda, men han kunne i hvert fall feire 4 millioner solgte av Minecraft. Det er ganske bra for noen som inntil ganske nylig var helt ukjente. Noen som ikke har vært fullt så ukjente er jo Konami, som blant annet har gledet oss med spill som Castlevania, som Metal Gear Solid, Silent Hill og ikke minst Dance Dance Revolution. Men det er jo nå ikke disse spillene som står for alle pengene de tjener inn.
Ja, det der med casual gaming, eller hva du skal kalle det, dette her har de jo satset stort på. Så om folk er klare over at det er Konami, det vet jeg ikke helt, men når de satser såpass mye penger, så regner vel med at de må få noe tilbake også for dette her.
Ja, og det de får er jo inntekter. Jeg tror kanskje at for de så er disse social games, om folk er klare over hvem som lager de, tror jeg egentlig er ravende likegyldig så lenge folk kaster penger på de. Og nå viser årsrapporten til Konami at faktisk så godt som halvparten av all inntekten deres kommer fra slike sosiale spill. Spill som du spiller på Facebook og den typen ting. Og det er ganske dramatisk for en så etablert spillutgiver som Konami. Hva tenker du, Unn? Du liker jo å sitte og fikle med Facebook. Tror du du har spilt noen Konami-spill der?
Nei, jeg har ikke spilt et eneste spill på Facebook. Ikke et eneste. Nei.
Spiller du spill, Jonny, på Facebook?
Nei, veldig lite.
Veldig lite. Og der tror jeg vi er litt inne på litt av poenget også. Det er vi som er gamere. Det er ikke vi som er markedet. Nei. For disse her. Det er våre mødre og folk som generelt ikke er så opptatt av spill, rett og slett.
Jeg tror kanskje det er derfor at vi er litt mer bevisste på hva vi bruker pengene våre på av sånne ting.
Ja, det er litt farlig å si at vi er mer bevisste enn andre, men altså, det handler jo i hvert fall da for Konami sin del om å rett og slett nå ut til et helt nytt marked. Folk som ikke vanligvis bruker penger på spill, kommer på Facebook, ja, kult spill, kan spille 10 minutter, 15 minutter en dag, spille 12 minutter en annen dag, bruke 5 kroner her og 8 kroner der, og det høres ikke så mye ut, ja. Men når det plutselig sitter 10 millioner mennesker som bruker 5 kroner her og der, så...
For all del, det er ikke lovlig å tjene penger.
Det er det ikke. Det eneste vi får håpe da, er jo at dette her ikke gjør at folk slutter. Altså at Konami og andre utviklere slutter å lage de gode spillene, eller det vi da vil klassifisere som de gode spillene. Vi ønsker jo å sitte foran konsolen vår med neste Silent Hill og bli livskremt i stedet for å bygge byer på Facebook. Men vi skal snart wrap up denne nyhetsrunden. Men det var en litt sånn artig kåring som ble gjort i spillbransjen. En sånn stor undersøkelse på en spillkonferanse i London ble delt ut, der det var 1000 mennesker som var til stede. Og det en stemte om var hvilken person har hatt størst innflytelse i spillbransjen. Og hva var svaret hun?
Ja, førsteplass gikk til Steve Jobs av alle.
Ja, den nylig avdøde Steve Jobs, mannen bak Apple, iPad, iPhone, you name it. Mannen trenger vel ikke noen kjempestor introduksjon. Litt overraskende, synes du ikke det?
Jo, det er jo ikke... Det finnes jo selvfølgelig spill på iPhone og iPad. Jeg kjenner jo det veldig godt, men... Jeg skjønner ikke at han kan liksom, ja, være en av de ledende personene i spillskapingen da.
Nei, du er jo inne på noe, men altså, hvis vi ser på topp 5-lista, ja, du er Steve Jobs på topp, og så er du første og andre plass, Gabe Newell fra Valve og Shigeru Miyamoto, som folk kjenner til, men så følger det jo to andre karer igjen, som heller ikke er så, altså det vi kaller direkte spillprodusenter da. Du er Tim Berners-Lee, altså kjent som ja, internettets far, og også da Mark Zuckerberg, mannen bak Facebook. Altså det er jo ingen tvil om at internett har hatt en stor påvirkning på hvordan vi spiller spill i dag. Tror du, vi så jo Konami sine salgstall i stad, tror du Facebook kommer til å bli det samme for spill som det internett har blitt?
Ja, det er godt mulig det, siden Facebook er jo noe av det største det noen gang lag, tydeligvis. Så det overrasker ikke meg så veldig egentlig at disse personene står så høyt.
Er det noen andre som burde vært på denne lista? Ja. Burde vi, ja, hvem?
Hideo Kojima.
Kojima, Metal Gear Solid, ja. Andre, ingen Ragnar Tørnqvist fra Funcom for eksempel. Nei. Vel, er du enig, er du ikke uenig, er det noe annet du ønsker å formidle til oss, sjekk oss ut på Facebook, eller sjekk oss ut på Twitter, hardcore-srib. Stortitlene står jo på rekke og rad nå på vei inn mot jul, og et av de ganske ytterlengte titlene, spesielt hvis du er PlayStation 3-eier, er nok Uncharted 3, Drake's Deception. Og vi har fått Sebastian Silva inn i studio. Velkommen skal du være.
Jo, hei hei, takk.
Og du har suttet og kost deg med Uncharted 3, eller har du kost deg?
Jeg har kost meg veldig, veldig mye med Uncharted. For min del, personlig mening, er jo Uncharted noen av de morsommeste titlene som finnes på PlayStation. På underholdningsfronten. Det er jo morsomt, rett og slett.
Ja, og Uncharted 3, følger det i samme spor som sine forgjengere?
Ja, det gjør det. Det følger med i absolutt alt, både i action. Det er like mye action som før. Det er variasjon, det er spenning. Skyting, slossing, kjærlighet, drama. Det er egentlig det Hollywood prøver så hardt å lykkes på da, med mange filmer de lager. Det greier jo da Uncharted veldig, veldig fint.
Det gjør de absolutt. Så folk som har spilt de gamle spillene, de vet hva de får. Er det et sånn klassisk eksempel av måten en lager oppfølgere på? En gjør det samme, bare mye mer enn tidligere?
Ja, altså det blir jo da på en måte det. Det er en... Historien i spillet er jo, som sagt, da, veldig spennende. Det er litt sånn som eneren var jo spennende i seg selv. De prøvde kanskje ikke så mye, Naughty Dog prøvde jo da kanskje ikke så mye. De var kanskje litt, ok, det første spillet vi prøver på og slenger ut. Toeren gikk jo all out. Det var et mye større prosjekt. Grafikken ble oppgradert og pusset opp vanvittig. Treeren da det er toppen av kremen, holdt jeg på å si, toppen av kaka. Altså. Grafikken er nydelig. Også, skuespillet er bra, stemmen på skuespillerne. De har gjort en veldig morsom ting da, med lyssettingen i spillet. Lyset, skyggepartier, hvordan lys går gjennom vinduer blant annet, eller bare sånne små ting, da, små detaljer, hvordan klær beveger seg i lufta, og, og når de er i ørkene, altså, hvordan de har gjort sand i spillet, det er imponerende.
Så pengene som Sony satser på dette her, de er godt synlige i kvaliteten i spillet?
Altså, Sony er som regel litt flinke da, til å finne utviklere, eller til å finne det riktige kategori da, for en utvikler å jobbe med. Og Naughty Dog er jo da som kjent, tidligere kjent for Crash Bandicoot, en helt annen sjanger enn det Uncharted egentlig er. Men det er fantastisk å se på. Det er som å spille en Hollywood-film, rett og slett.
Men det jeg lurte litt på var at det de sa de som ikke likte Uncharted, de klagte mye på at skytingen var veldig statiske. Har de gjort noe med dette her?
Jeg har lest mye om det og hørt mye om det. Jeg personlig synes ikke det er så veldig statisk. Det er en tredjepersons skytespill, samtidig som det er et plattformspill, som også er da slåssespill til grader, til tider også. Så det er en fin blanding da, av mye forskjellig.
Ja, for de satte mye på miljøene denne gangen, man kan slå steikepanner i trynet på folk og
nøbetjekke. Ja, det er det med de oppfordrer da, til å bruke omgivelsene dine. Sant? Animasjonene, det er en stor oppgradering fra toeren til treeren. Bare små detaljer, altså som hvis du går med Drake, med Nathan ved siden av en vegg for eksempel, at han graciøst tar på veggen med hånda si for å dytte seg fram, eller sånne ting da, eller at hvis det er varmt, og så prøver å dekke til seg, eller sånne små detaljer som gjør at det får en karakter da, til å leve litt, på en måte, til å virke levende. Så det er bra,
rett og slett. Nathan Drake, han er jo en sånn klassisk Hollywood Indiana Jones-aktig action-helt, og Uncharted-spillene har jo spesielt etter toeren blitt kjent for å være følge samme oppskriften da, som klassiske Hollywood action-filmer gjør. Hvordan synes du det fungerer i form av at et spill er såpass mye lenger enn en film da? Altså, strekker historien til, er det nok kjøtt på beinet?
Jeg mener det også. Styrken i disse spillene ligger jo da i historien, om du liker karakterene, om du som da spiller blir fanget opp av historien, fanget opp av at jeg har lyst til å finne ut hva som skjer videre med de, at du bryr deg, ikke sant? Det er noe som er veldig vanskelig å få til egentlig i spill, og Uncharted er da et av de bedre da, i denne generasjonen av spill, altså nå snakker jeg om de siste årene, som greier å lage karakterer som du da finner ut at oi, han der kan jeg kanskje kjenne deg igjen. For jeg tror ikke man vanligvis pleier å hoppe fra en svær klippe til en annen og prøve å redde verden. Men å kunne finne noe å like hos en eller annen karakter i spillet, de er flinke da, altså dramaturgisk sett da, så er jo dette der med det, du får veldig rolig tempo, og så bygger det seg opp til klimaks, ikke sant? Det er jo klassisk Hollywood-stil på oppbygningen, som funker, og sånn som du sier da, i og med en lengre periode, altså det skal jo sies, det tar litt over 10 timer å runde på normal, og det er nok innhold der. Det er nok, du sitter her hele tiden og prøver, ok, nå vil jeg vite hva de skal ha neste, hva skjer, rett og slett.
Nå har jeg jo ikke nevnt noe om historien her, så det skal få bli liggende, så folk kan få lov til å prøve det selv, men kan du uten å avsløre for mye antyde, kommer det noe mer? Kommer det et Uncharted 4 en gang i fremtiden?
Jeg tror at det kommer en fremtid. Altså det kommer jo da en for PS Vita i februar, som heter Golden Abyss Uncharted. Det er riktig nok en prequel til eneren.
Det er riktig. Vi har pratet om det tidligere i Hardcore. Testet sånn. Det på E3, faktisk. Sånn. Så det er absolutt noe å glede seg til. Det er noe av det som ser bra ut på den nye Vita-konsolen.
Så Uncharted, da har jo den der høy standarden. Når de har da et såpass suksess, altså når de har bygget seg opp en såpass stor navn, så jeg tror ikke det er ferdig. Og det for ikke å avsløre for mye, så virker ikke det helt sånn. Det var en veldig, veldig fin måte å avslutte et spill på.
Det høres veldig bra ut. Takk for at du tok turen innom studio, Sebastian.
Jo, vær så god.
Fra Uncharted 3 så skal vi til et spill som enda ikke har kommet ut. Tormod var nemlig på reisefot, en tur til Stockholm, hvor han fikk sjekke ut Need for Speed The Run, og også prate med noen av utviklerne i Black Box. Her får du høre hvordan det gikk.
Octavia E. Butler skrev i en bok fra 1993 at den må brenne ned til aske for å reise seg og fly som fuglen Phoenix. Spillutvikleren EA Black Box presterte å kjøre den hele historiebaserte inkarnasjonen av Need for Speed-serien rett i grøfta med Need for Speed Carbon. Selve spillet var greit nok, men skuespillet og historien var så overdrevet teit at kritikerne hatet det. Det så dårlig ut for historiebaserte spill i Need for Speed-serien. Av alt negativt kommer noe positivt, og senere denne måneden slippes Need for Speed The Run, som er spill nummer 18 i serien. På mandag i forrige uke var jeg i Stockholm for å teste singleplayer-porsjonen av spillet. Etter å ha flytt og tatt taxi med Martin fra Game Reactor og Peter fra PS-spill, så var det tid for å teste Need for Speed The Run. Lokalet var dekt med Xboxer og PS3-er koblet opp til 40-tommers flatskjermer, så langt øyet kunne se. Skjermen kom så nærme øynene mine at fartsfølelsen ble ekstremt realistisk. Bilene, landskapene og historien viste en ny side av Need for Speed-serien. Spillet er stoisk, fritt for dildal og har polert råskap. Alt føltes ekte.
My name is Alex Grimbley from Black Box in Vancouver. The concept is a road race from San Francisco to New York. It's an idea we had for a long time, but something we were never really able to bring to the market because we never really had the technology or the engine to deliver the experience of the huge road race across America. We think it looks like the best racing game out there at the moment. So yeah, we're pretty pleased with the engine.
Need for Speed The Run utspiller seg i en flykt fra San Francisco til Los Angeles, der hovedpersonen Jack blir jagt av både politi og kriminelle samtidig. Det er altså mer enn nok utfordringer på veien.
The story just gives you some background as to why you might be racing, and it gives you a reason to get to New York as fast as you can, other than just finish first. So we think the story fits really well. It's definitely not over the top, it's just there to add some flavor and to help you understand why you might be racing. And we also make you play as a character this time rather than just playing as yourself. So that keeps you more in a story, more in a fiction, and it makes you want to win the races for him.
Utifra kutscenen å dømme var det godt skuespill og mye action story-messig. Problemet er likevel at historier i sånne spill bare blir ignorert, og en vil fortest mulig ut på banen igjen.
In the previous installments, I've always noticed the story, but I kind of skipped through them because I like the racing game so much. So you don't feel that you're forcing the story into the game, it falls really natural.
We do think it fits very well this year. First and foremost, we're a racing game. Like, you know, that's what we want to deliver, a really fun racing game. The campaign is very kind of quick action type races, so it's very fast and we get you in and out of the races pretty quickly.
What is the goal the developers are looking to accomplish by releasing Need for Speed The Run?
It's been about 2.5-3 years since there's been a Need for Speed with a story in. So Black Box has done story Need for Speeds very well in the past, like Underground, Most Wanted, Carbon.
Bullshit! Vis meg tre mennesker på denne kloden som fikk noe ut av historien i de spillene. Det var bare babes og den ene jalla K-pop-stylingen etter den andre.
And we really wanted to bring back the action storytelling Need for Speed and try and give you, the way we're describing it is like a movie-like experience from a racing game. So make you feel like you're part of a movie, you're watching a movie, but actually playing it too.
Til tross for at historien i spillet ikke akkurat noe Inception, så funker kuttscenene relativt bra og fløyten naturlig i spillet. Men så kommer spørsmålet alle vil vite svaret på. Det fortsatt med QuickTime Events? Det har ikke vært med i noen av demoene eller noen av trailerne siden det ble vist på E3, og da hater alle på det.
A lot of the press I've talked to have asked a lot of questions about the QuickTime events in the game. Would you care to address that?
Yeah, they've definitely got a lot of noise in the press. Like I said earlier, we're a racing game first and foremost, and we're really proud of the racing in the game. The QuickTime events are something that are easy to pick up on, but I would say they do make up a very, very small percentage of the story and the actual gameplay. They're less than like 10%. They're really just there to drive the story onwards. They're not really any kind of huge part of the game in terms of the gameplay experience, but just to keep you engaged in the story, just offer a change of pace from the racing. And you know, hopefully when you spend some time with the game, you'll realize that it is a racing game, and you know, the noise around the QuickTime events is probably unjustified in that sense in terms of the percentage of the game.
De skal altså ikke lage noe nytt Heavy Rain eller Shenmue. Der gikk den krangelen. På dette tidspunktet hadde han gjort ganske mange intervjuer. Faktisk fra tidlig morgen av, så jeg gadd ikke lage masse drama rundt QuickTime-eventene. Selv om jeg synes det erkejævla og tøysete. Men, en kan ikke skape konflikter overalt. Det første som slo meg var hvor realistisk bilene oppførte seg. Med en krappe sving måtte timingen på sladden være ganske så perfekt for å unngå crashing. På samme måte som øvrige elektronikartspill, så kreves det en del innsats for å lære kontrollsystemet og for å få bilen til å bevege seg sånn som han skal. Jeg kom der, Seth, arrogant og trodde med min Hot Pursuit bakgrunnen at jeg skulle eie Max. Sannheten traff meg som en spade i trynet, og læringsgnisten ble tent i meg. Noen timer senere satt det som et skudd, og det føltes underlig tilfredsstillende å klare svingene. Det er sikkert få av dere som har sett filmen Crash fra 1996, som omhandler mennesker som tenner på å havne i bilulykker. Ja, de får orgasme av å krasje. Dersom du en av disse, så vil du elske de første timene med spillet, for crashing blir det. Det er ikke til å komme vekk ifra. Når jeg først snakket om crashing, så var det forrige Need for Speed-spillet Hot Pursuit utviklet av Criterion, teamet bak Burnout-serien. I Burnout er noe av gimmicken å bruke crashing aktivt for å ta ut motstanderen. Dette var fullt mulig i Hot Pursuit. Men hva slags forhold er The Run til takedowns?
One of the most praises qualities of the Criterion developed racing games is the takedowns, the ability to take your opponents out. Will these return in some way or another in the newest Need for Speed game?
You can take down the cops, obviously, because they're trying to take you down, so it's only fair that you can take them down as well. With regards to the races, then, yes, you can knock them out of the race, you can knock them into traffic. We wanted to make it a bit more gritty and a bit more real, so rather than the kind of the Hollywood crash takedown experience, we want you to kind of wince when there's a crash rather than see a big explosion. So, like I said, everything in the game is just that little bit more real edge rather than the kind of over-the-top Hollywood.
In Most Wanted, I don't know if you've played it or not, you're driving into trucks loaded with timber and, you know, ruining gas stations. Will we see any of that?
No, you're not going to see lots of timber-laden trucks in the environment. There's definitely some surprises in there, but the premise of the whole game is that we're a bit more real, we're a bit more believable and a bit more grown up than the previous Need for Speeds. The tone is definitely more realistic and gritty than prior installments.
For det jeg spilte var det i likhet med Hot Pursuit ganske vanskelig å få motspillerne ut, og å prøve å dytte de andre bilene ut for stup kostet mye mer enn det faktisk smakte. Du trenger all den farten du kan opparbeide deg. Og bilene du starter kampanjen med er ganske trege i forhold til de andre. Det skaper mulighet for oppgradering.
Vi gir deg en veldig cool car list. Det er alle the cars that you'd imagine you'd want to drive if you drove across America as fast as you could. There are customization in terms of kits and vinyls and paints. So you are going to get to personalize your car and kind of make it feel like your own and add additional kits. But what we do is make you unlock these by, you know, completing certain challenges, and think of them as a reward for doing well in the game.
At one point in the Need for Speed Underground series, the kits became a bit too much. So by streamlining it, you're kind of fine-tuning an experience that everybody will enjoy.
That's right, yeah. We made sure in all areas of the game that we haven't gone over the top. We want everything to feel, you know, believable and plausible. And yeah, we're definitely reflecting the car culture at the moment, which is pretty understated. It's pretty, it's like matte blacks and very understated kits. It's not the kind of over-the-top neon lighting that you saw in Underground. The car culture has moved on from that, and we're reflecting that as well.
We're getting to a closing here. When is the game coming out, and what platforms is it available for?
So the game's coming out on the 18th of November. It's on Xbox 360, PS3, PC, 3DS, iOS.
Jeg ble imponert over NFS The Run. Det er definitivt i sjelo til resten av serien, til tross for, ja, noe restriktiv attitude mot power-ups, trimming og måter å ødelegge fiendene på. Det er allerede ute en demo på Xbox Live og PS3, og den representerer i det hele og vesentlige ganske godt hvordan spillet kommer til å være. Det er ikke mange andre arcade-style racing-spill som kom ut denne høsten, så The Run er for så vidt et ganske godt valg den 18. november. Det var det, og takk til Electronic Arts.
Det var Tormode Husebø som var vår reporter i Stockholm og hadde pratet med utviklerne av Need for Speed The Run.
Young man, I hope you have learned a lesson here today.
Yes, I have. That shooting things is fun and useful.
Her i Hardcore Hjemme en nydelig konkurransegående for deg, kjære lytter. Vi har vært så heldige og fått to utgaver av Call of Duty Modern Warfare 3, levert av Game, spillbutikken på Torgallmenningen. Og de vil vi gjerne gi ut til dere, og hva er det vi spør om da?
Da spør vi rett og slett om hva synes du er det beste skytespillet, og hvorfor?
Svaret sender du inn til hardcore@srib.no.
Gjør det, og du blir den heldige vinneren av Call of Duty Modern Warfare 3. Det er rykende ferskt, så det er bare å gi beskjed. Du har nå en uke på deg fra i dag, så her er det bare å kaste seg rundt og komme med et godt svar, så vinner du. Denne sendingen nærmer seg slutten. En liten reach out til de som har vært med og lagt den. Det er Vegard Flobakk, Lars Solbakken, Tormod Husebø og Sebastian Silva. Vår produsent har vært Arne Ofstad, og her i studio har det vært meg, Marius Kjørmo,
Jan Jakobsen
og Unn Thorsen.
Vi takker for oss. Hør oss gjerne på podcast, podcast.srib.no. Nå står de flotte jentene klar i dønn i støtet for å fortelle deg hva som er i støtet i Bergen. Ha en flott tirsdag videre.